Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракахруст, а так само удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі. Гэта палітычны аналітык Александр Класкоўскі. Александр, привітання!
Добрый день!
І палітычны аглядальнік «Радио Свобода» Дмитрий Гурневіч. Дмитрий, добрый день!
Привітання!
Тема нашай сённяшняй гутаркі – гэта дэмаршы Москвы і Варшавы адносна Беларусі, якія вось літаральна учора прагучалі. Ну, пачнем з Москвы. Владзімір Пуцін праводзіў нараду ў МЗС, ганіў там бэсціў Польшу, бэсціў Евразвяз, але пры гэтым зрабіў даволі дзіўную заяву. Я вот працытую. Мы ведаем, што сітуацыя ў Беларусі хоць і супакоілася ўнутры краіны, але тым не менш праблемы ёсць, і мы выдатна разумеем гэта. І, вядома, заклікаем да дыялогу паміж уладай і апазіцыяй. Ну, пэўны час таму, амаль увесь час, і Лавроў, і Пяскоў казалі, што ў Беларусі адбываецца інклюзіўны дыялог, вось збіраецца канстытуцыйная камісія, і там все сілы беларускага грамадства все абмяркоўваюць, а зараз раптам чамусьці Пуцін заклікаў да дыялогу з уладамі апазіцыі, значыць, его раней не было. Александр, как это патлумачыць? Што это такое дзіўна? Дзіванік.
Ну, найперш, канешне, не варта думаць, што Владзімір Пуцін раптам заклапаціўся лёсам беларускай дэмакратыі. Тут у мяне, я думаю, што і ў маіх суразмоўцаў ілюзій вялікіх няма. Мы ведаем, якія дэмакраты Лукашэнка і Пуцін. Пры ўсіх цёрках паміж імі два рэжымы роднасныя. Мы гэта і летась у жніўні убачылі, калі Пуцін заявіў, што трымае свой рэзерв сілавікоў на мяжы з Беларусію. Гэта, дарэчы, быў адзін з чыннікаў, які тады на карысць Лукашэнкі схіліў шалю вагаў. Вось. І рытуальна, рытарычна увесь гэты год, болей ўжо за год, Москва па вялікім рахунку падтрымлівае Лукашэнку і нават вербальна падтрымлівае ў гэтым вось міграцыйным крызісе, хоць там шматслойная сітуацыя, магчыма, мы яшчэ будзем гэта асобна абмяркоўваць. Таму па вялікім рахунку рэжымы роднасныя. Зноў жа, пры ўсіх нюансах, пры ўсіх адрозненнях, у Москве там пабудова полі складаная, гульня на ўнутраным полі болей складаная. Але калі агаліць сутнасць, то і расійскі аўтарытарны рэжымы, беларускі баяцца сапраўднай народнай актыўнасці, грамадзянскай актыўнасці. Яны не хочуць і унікаюць сапраўднага інклюзіўнага дыялогу. Для іх каляровая рэвалюцыя – гэта адна з фобій, адна са страшылак, адзін з лаянкавых выразаў. Таму, яшчэ раз падкрэслю, рэзюмую, у гэтым плане ніякіх ілюзіяў няма. Пытанне ў тым, бо Пуцін жа адрозна ад Лукашэнкі просто так рэплік ніякіх не кідае. Чаму ён гэта сказаў? Чаму ён такую рэмарку сабе дазволіў? Я думаю, што былі два адрасаты. Таму што перад гэтым да Пуціна званіла Меркель, яму званіў Макрон, і Пуцін, напэўна, вырашыў, што ўжо надышоў той этап, калі ён можа здымаць вяршкі як медыятар вось гэтага міграцыйнага крызісу, ну і шырэй жа гэты канфлікт Лукашэнкі з Еўропай, ён жа ўжо не першы месяц трывае. І таму, магчыма, вось адзін з сэнсаў гэтай рэплікі, ён паказвае сваім еўрапейскім суразмоўцам, што вось я праводжу пэўную выхаваўчую працу з гэтым беларускім enfant terrible, кажучы мовай Макрона. Вось, гэта адзін момант. Але галоўны сэнс гэтага паслання, я думаю, у тым, што Пуцін дае Лукашэнку зразумець, што ягоныя вось закалыхванні Лукашэнкавы, а я думаю, што Лукашэнка вось падчас гэтых доўгіх гутарак, якія неаднойчы былі цягам гэтага года, тэт-а-тэт з Пуціным, пераконваў, што, ведаеш, сітуацыя ж устаканілася ўжо, і на што той транзіт, таму што гэта ўжо нібыта як аксіёма, тое, што летась ён паабяцаў Пуціну канстытуцыйныя змены і свой плаўны.
Што, дарэчы, не факт.
Што не факт, але вельмі шмат сімптомаў і з боку Крамля, і з боку Лукашэнкі, што ўсё ж такі нейкія такога кшталту гутаркі былі. Ну, гэта зноў жа асобная тэма, не будзем у гэта паглыбляцца, але факт тое, што відавочна Крэмль апошнія тыдні ўвогуле, давайце згадаем, як сябе паводзіў Путін. Ён у сярэдзіне кастрычніка спачатку на два саміты ў Мінск не прыляцеў, і потым нават гэтыя 28 праграм, з якімі насіліся так доўга, як курыца з яйкам, таксама іх падпісалі неяк, умовна кажучы, па скайпе, як бы між іншым Путін там ад святочнага стала недзе у Севастополі адышоў, пасля таго, як сустрэўся з тамтейшым губернатарам, ён трошкі часу ўдзяліў і Лукашэнку. Таким чином его так бывает, мовить на одну ровницу с севастопольским губернатором, нібито поставили. То бок Путин гэтыми моментами видовочно демонстрировал такую свою отчуженность, прохолоду и незадоволенность белорусским партнером. Видать, Москву не вельми задовольняет кое, что вот теперь робится вокруг проекта белорусской конституции, это ритуальные некие шаманские танцы с бубном. И, видать, таким чином Путин нагадывает Лукашенко, что я, мовлял, памятую про все твои обещания, так что, коли ласка, давай ворушися и думай.
Дмитрий, ну вот аргумент про то, что как бы в певном смысле не Путину быть, как бы, что называется, наставником демократии для Беларуси, его у самого там, Навальный сидеть гэтак же в турме, как Бабарыка. Правда, у того термин меньше, но все равно. Вот вы сидят в турме, по России котится вал репрессий всяких. И за митинги, и этих иностранных агентов лепят всем на лоб, кому заугодно. Але есть такой исторический прецедент. Ну, может, давняя история, але в этом смысле русские тренды дипломатичные, они довольно долгие. Ну, вот, коли была императрица Екатерина в России, там все, как бы, было тихо и глухо. Але при этом яна вельми сприяла, вельми распальвала, скажем, Речи Посполитой, конфликты, забурение, как поляки кажут, рокош. И в этом смысле никакой симметрии не было. У нас, да, у нас будет парадок, коли что кому не подобается, обыдемся, как с Пугачевым. А у вас, у наших соседей дорогих, вот будет вот так. И мы, так сказать, похлопаем в ладки, коли у вас рокош. Так вот, заява Путина, это пропанова Лукашенко устроить рокош? Ці камусьці іншаму устроіць рокаш у Беларусі?
Якраз таки после заявы Путина мне один сябр з Беларусі написал, человек близкий до політичних колективов, написал, что хіба что завтра почнуться затримання знову позиції в Беларусі. Тому що, якби, ну, такі здарення Лукашенка, або такі заяви, хоча він був сприймав як некий наезд з боку Путіна, бо так це прогучало. Ось один з авторів Ради Свободи написав про слово тролінг. І оно тут, на мою думку, якраз таки на місці. Я особливо не укладав би глибокого сенсу ту заяву Путіна у тим сенсі, що Путін шмат чого говорить і про саму Росію, і про саму і про Білорусь, але що з гэтага от за год відбулося, скажімо, з ягоних слов, ну мені особливо бачно. Ми просто бачимо, якби той вал репресії, який Лукашенко організував, а всі заяви Путіна про ніякий діалог, він ж не перший раз уже про це каже. Вони ніяким чином не реалізуються. Ну, вы сгадали про то, что сам Навальный сидит в России, оппозиционер в тюрьме. Можно вспомнить, что в уголе Немцова и других российских оппозиционеров, которые на этом свете уже. В этом плане, может, Путин имел на увазе, або Лукашенко ему скажет, такую оппозицию, какую Путин мает в Державной Думе, какая за все подтримывает Путина, на вот, когда быцем бы называя себя оппозицией. Я решу, что и сегодня вот этот звонок, их размова, которая недавно отбылась, вот для меня это знак того, что, напомню, Лукашенко инициировал знову, как позвонить в этот человек, как вот многие люди, которые его ведают, помсливы, такие дробные, дробно-злосливы, на любую вот такую некую жарт, або троллинг, извините, он будет помсить просто до бесконцости. Максим, он зараз звонил ему запытаться, доведаться, супокоиться, и что. Потому что, ну, это мы, белорусы, звернули на это увагу. Вот я глядел некие замежные сводки массовой информации, то уголь, всем кажут до лямпочки, что Путин сказал там про диалог с оппозицией, потому что, ну, сказал, сегодня сказал нечто иншее, об уголе не сказал. И тому я не думаю, что это наполнено некими изместами великими, это его выказывание. Просто узгадайте, все те валдайские клубы, некие посередине, что там говорится, там, как наши космичные корабли, там, бороздят простого большого театра, а что с этого выникло, отримается, ничего нема.
Тому я... Все это часом и отримливается, а вот я пропоную вам проанализовать реакцию белорусской оппозиции, якую, как бы, Путин, называется, ускосно запросил на размову с Лукашенко. Тихановская сказала, Все палітычныя вязні павінны быць вызваленыя, гвалт спынены, нашы ўмовы ранейшыя. Ну а Павел Латушка сфармуляваў больш жорстка пазіцыю, што перамовы могуць быць толькі аб транзіце влады і правядзенні датэрміновых выбараў прэзідэнта ў Беларусі без удзела Лукашэнкі. Вот на ваш погляд, наколькі правільнае было это, то есть вот наколькі гэтая такога кшталту заявы як бы адпаведная, адэкватная таму тролінгу, які Пуцін робіць. Бо ну фактычна яны паўтараюць тыя ўмовы, якія былі вылучаныя яшчэ ў жніўні мінулага года. Ну, ў жніўні мінулага года, мягка кажучы, была сітуацыя крыху іншая. І зараз магчыма Лукашэнка скажа Пуціну, а дарэчы ён ужо сёння з раніцы пазваніў, так што ён хутка адрэагаваў. Паведамляецца, што яны там пра мігранцкі крызіс размаўлялі, но магчыма і пра гэта таксама. І магчыма Лукашэнка скажа яму: "Владзімір Владзімірович, ну ты глядзі, ну я, в принципе, готовы, но ну, это ж люди вот такие, вот, ну, они ж неадекватные абсолютно. Они потребуют от меня капитуляции. Ну, за кого они меня трымают?" Вот, как бы, оппозиционные белорусские лидеры скористали правильно, адекватно гэты посыл Путина? Тине, Дмитрий, ваша оценка.
Мне здаецца, Светлана Ціхановская адказала адэкватна абсалютна да гэтага. Ну так, мы згодны на перамовы, на сама іх ініцыявала, вы памятаеце галасаванне на платформе «Голас», і там блізу там 80 тысяч, здаецца, прагаласавала беларусаў, падтрымала таксама тыя перамовы. Ну, але нічога не змянілася ў Беларусі, мовы засталіся тыя самыя, таму, адпаведна, мы чакаем гэтага ўсяго. Калі Лукашэнка згодзіцца, мы гатовыя размаўляць. Ну, гэта таксама трошачкі так папахвала трошкі тролінгам з яе боку, таму што раней бы уявлялася, што напрыклад, так, мы згодны, давайце куды от паедзем, давайце, можа, ў Вені, ў Аўстрыю, бо зараз там будзе 22 канферэнцыя некая па Беларусі. Гэта вельмі стрыманая рэакцыя, таму што яны цудоўна разумеюць, якія рэаліі, і што гэта не прапанова некая практычная па перамовах, а гэта проста некая палітычная заява, магчыма, пад сабой не мае некага грунту, і такі самы быў адказ. Латушка таксама абсалютна відавочна зразумеў гэта, таму што калі Ціхановская або Латушка спрабавалі некім чынам намацаць, скажам так, кантакты ў Крамлі, каб размаўляць з кімсьці ў Крамлі, з ім ніхто хацеў, не хацеў размаўляць, спачатку Ціхановскую ўвогуле змясцілі ў базу вышуку ў Расіі, потым, праўда, выдалілі. Таму не факт, што і Пуцін меў на ўвазе такую апазіцыю. Магчыма, меў ту апазіцыю Васкресенска, Гайдукевіча.
Ну, з Васкресенскім і так перамовы ідуць вельмі інтэнсівна. Вон вот там ось в лясах.
Это не перамовы, хутчэй. Ён жа ж давно ўжо з Лукашэнкам сустракаўся. Магчыма, гэта намёк на некі хутчэй, тут зноў жа той канстытуцыйны рэферэндум, што-ткі надбудзецца праз 3,5 месяца, мы нічого не ведаем пра ту канстытуцыю, якая набудзе, хаця ўжо меліся публікаваць некі варыянт канчатковы. І гэта не прапанова, як бы некая рэальная, таму яны так і адрагавалі на гэта
па-другому. Александр, і ваша ацэнка. Вот так, зразумела, это хутчэй за ўсё гульня, это не сур'ёзна, але тым не менш, вот з уліком таго, што это ўсё ж такі было сказана, наколькі дакладнай была рэакцыя апазіцыянераў Ціхановскай і Латушкі. Ці не далі яны вот этот вот аргумент, козырь Лукашэнку ў размове з Пуціным, што, ну, вы ж бачыце, з кім я буду размаўляць, з гэтымі людзьмі?
Ну, я думаю, сапраўды, я з Дмітрием тут згодны. У пэўнай ступені гэта такая рытарычная, рытуальная была рэакцыя з боку апазіцыі, таму што і Крэмль жа не надта схільны кантактаваць з той самай Ціхановскай яе камандай ці з Латушкам і яго нацыянальным антыкрызісным кіраваннем. Максімум, што мы ўбачылі, гэта Ціхановскую на «Эхо Москвы» запрасілі, да і тое Венедыктаў, галоўны рэдактар радыёстанцыі, казаў, што гэта не толькі так супала, а мы, маўляў, і раней не аднойчы запрашалі. Ну і потым «Эхо Москвы» гэта ўсё ж такі не Крэмль. Вось, таму Тут відавочна, я думаю, і для Ціхановскай, і для Латушкі, і для іншых апазіцыянераў, што ніякага рэальнага запрашэння да дыялогу няма. Пра інклюзіўнасць, дарэчы, Лукашэнка як гэта разумее? Згадаем, як летась у кастрычніку, здаецца, яму сказалі з Москвы інклюзіўны дыялог. Ну, ён пайшоў у следчы ізалятар КГБ і інклюзіўна, так бы мовіць, і з Бабарыкам.
Ну, там уже так, народ жартуе. Я вот бачу у Фейсбуку, што ну, відаць, ізноў ізалятар КДБ паедзе.
Там ужо мала каго засталося.
Ці на зону, ну, поедзе на зону да Бабарыкі, што таксама будзе досвід цікавы.
Так, таму, калі вось без іроніі, на сённяшні дзень просто трэба глядзець на рэальную дыспазіцыю. І тут выснова такая, што, па-першае, Крэмль, ён не ўспрымае гэту беларускую апазіцыю, беглых, як іх называе Лукашэнка. Для Крэмля гэта празаходнія сілы, нават ціхановская, пры тым, што ў яе з боку там нацыянальна арыентаванай, скажам так, часткі апазіцыі ляцелі камяні і за Крым, там і за ухілістую нейкую пазіцыю ў дачыненні да Москвы і гэтак далей, але у вачах Крамля, я думаю, яна ўсё адно прадстаўніца ці агент нейкіх заходніх сіл, так бы мовіць, усе яны адным мірам мазаны з гледзяшча расійскае кіраўніцтва. Усё гэта, так бы мовіць, інструменты каляровай рэвалюцыі, інструменты гібрыднай вайны ў руках Захаду. Вось такое дамінуе ўспрыманне, і тут ілюзіяў, я думаю, што ў апанентаў Лукашэнкі няма. Ну і тым болей сам Лукашэнка, я яшчэ раз падкрэслю, што напэўна ён у размовах з Пуціным на сёння кажа, глядзі, я ж зацэментаваў сітуацыю ў Беларусі, ўсё глуха, ніхто тут не рыпнецца, беглыя там таксама, што яны могуць зрабіць за мяжой, то бок ніякіх падстаў для таго, каб сядаць за стол перамоў з апазіцыі няма. І, дарэчы, паказальна, што ў дачыненні вось да гэтай канферэнцыі ў Вене, якую піярык тая ж апазіцыя, вось тут я бачу момант непаслядоўнасці. З аднаго боку, толькі там пасля выпуску палітвязняў, пасля таго і таго мы будзем перамаўляцца, а з іншага боку такая нотка, што нібыта вось вельмі б хацелі, каб хоць нехта прыехаў ад беларускіх уладаў.
І прычым я звярнуў увагу, што да ўдзелу прадстаўнікоў афіцыйнага Менску ў Венскай канферэнцыі умоваў не выстаўляецца ўвогуле ніякіх.
Так, так, таму тут бачна пэўная супярэчнасць. І бачна так, калі ўжо казаць наўпрост, ну, абмежаванасць сённяшніх сіл і рэсурсаў палітычных штабоў праціўнікаў Лукашэнкі. Таму вось яны могуць сабе дазволіць, канешне, такую прыгожую ультыматыўную рыторыку, але, скажам наўпрост, што не тая сітуацыя, не тыя суадносіны рэальных сіл на сёння, каб выкочваць нейкія ультыматумы. І Пуцін і Лукашэнка могуць толькі з гэтых ультыматумаў пасмяяцца, бо яны пачуваюцца гаспадарамі становішча на сённяшні дзень.
Ну, а зараз пра іншы ультыматум, іншыя дзяржавы, это Польша. Польша вчора заявіла, што калі вот на мяжы будзе тварыцца тое, што там тварылася да апошняга часу, то яна проста спыніць камунікацыю па чыгунцы з Беларусію праз пункт пропуску Кузніцы. Ну, магчыма, это не адзіны пункт пропуску, але это значны пункт пропуску, і праз Кузніцы ідзе велізарны транзіт. Тым ліку і транзіт, расійскі, кітайскі, кантэйнеры едуць в Європу. Тут вот яны як бы збіраюцца это все, что называется, перекрыць. Цікава адзначыць, што это крок ці пагроза, она вельмі корэспандуецца з пагрозай, которая прагучала ў ліпені з вуснаў самога Лукашэнкі. Калі ён сказаў, што калі вы мяне будзеце ціснуць, душыць санкцыямі, я перакрыю транзіт, ці абмяжую транзіт, вот даў загад у Расію і Кітай. Тада, дарэчы, з Москвы так прагучала мягка, што это будзе мець велізарныя наступствы, можа мець велізарныя наступствы. Магчыма, з Кітаю таксама, кітайскія таварышы казалі, што трэба берагі ведаць. І, так сказаць, эта ідэя неяк расмакталася. Так вот, наконт польскага рашэння, тут розныя думкі выказваюцца, што, напрыклад, аналітык Пётр Кузнецов сказаў, што я думаю, што это узгоднена з еўразвязкай. А ці узгоднена? Польскае цяперашняе кіраўніцтва дэманструе, мне здаецца, велізарную самастойнасць і як бы, ну, в пэўным сэнсе такія вот як бы норавы, магчыма, як і іх апанент у дадзеным канфлікце. Дмітрий, як вы лічыце? Узгоднена, не узгоднена?
Ну, мне падаецца, што факты сведчаць пра тое, што ўсё-такі это не узгоднена, паколькі я вось літаральна два тыдні таму слухаў інтэрв'ю віцэ-міністра замежных справ Польшы Пётра Ваўжыка ў польскай тэлевізіі, і там менавіта было пытанне такое, а чаму б, напрыклад, каб спрабуючыць беларусаў не закрыць мяжу цалкам, так, спыніць, напрыклад, пра тавары, каторыя там з Кітая, з Расіі, найбольш з Кітая. Не толькі ў Польшу, як бы ўсю еўрапейскі звяз, далей на захад. І ён адказаў, што Польша звярталася з такой прапановай у Еўрапейскую камісію, але Еўрапейская камісія адмовіла і сказала, што Польша не мае права ўводзіць аднабаковых санкцый у дачыненні да Беларусі, паколькі ёсць існуе агульная еўрапейская гандлёвая палітыка, і повинні країни підтримати таке рішення. Євразія не може країну ввести такого роду санкції однобокові, тобто як одна країна. Можна ввести, наприклад, некий спіс непожданих особ, і це робила там Литва, особливо Естонія, наприклад, паза, скажімо, агульноєвропейським списом. Але чогось такого навряд чи можна. Звісно, є така можливість так зробити, наприклад, сказати, що зламалися комп'ютери на переході, або там, не ведаю, там, наприклад, Маланка ляснула, ці метеорит упав якраз на поміжний переход, тому ми не можемо обслуговуватися. Такое, така італіянська забастовка, так звана, вона здаралася не раз уже в Польщі. Таким чином можна. Але навіть при гетим, я сказав...
Ну, до речі, що... от, і знову ж, в межах той самої симметрії, літерально позавчора, Білорусь, Лукашенко... Сказав, що ми припиняємо транзит нафти. Раз газопровод «Дружба». Зламався газопровод.
Зламався.
Пробачте.
Так зламався. І це
на пару дзьон. Може, і термінали там этот, в кузниці може зламатися.
Може зламатися, але навіть коли зламається, то там не настільки той транзит потерпить, поскольку він більше йде, звісно, через Берестя, бо навіть на узровні Берестя з польського боку є таке містечко Малашевич, і менето там знаходиться такий так слинний логістичний центр, яким користується Китай. Велізарні там поставки йдуть туди якби товара, і він там пізніше вже розмірковується далі на захід. Чомусь вони не сказали про те, як закрити, наприклад, переход з Берестям, бо це було б вельми болюче.
Вони не сказали, що вони одразу його закриють. Вони спочатку сказали про кузницю. А про Берестя вони не сказали, що ніколи його не перекриють, правда?
Європейські партнери, це знову ж цитую того міністра, віце-міністра польського Вавжика, він сказав, що у Європі є вельми шмат лобістів, не Білорусі, але якби гандлю з Китаєм і ввогулі з іншими країнами, які там далі на Сход. І тому вони будуть робити усе можливе по дипломатичних каналах, по недипломатичних каналах, щоб Польщі перешкодити. У всякому разі, тоді він казав, я думаю, що він виказувався як віце-міністр, а не просто як польський громадянин, то такі речі просто немагчимі, поки це не буде узгоднено на всім європейському зв'язі. І сумніваюся, що це буде узгоднено, тому що ми навіть зараз бачимо, Німеччина, Італія, поводлі опошній інформації, навіть не хочуть, щоб Білавія була в п'ятому пакеті санкцій. Так а що вже казати про те, коли говорка йде про мільярди доларів, реальне для громадян Євразв'язу, тому що у цих країнах вибирають уради, партії не по тим, як вони ставляться до Білорусі, а по тим, як вони щось роблять для своїх громадян.
Александр, ну а вот чи не лічите ви, що у даденому випадку ми маємо справу з гульньою у доброго і злого слідчого? От є злой польський слідчий, який каже, блін, іще Польська не згинела, від Чикаго до Тобольська, як відомо, вірші, пісні. Перекриємо, ні на що не глядя, не будемо глядіти ні на якої розв'яз. А з другого боку Меркель телефонує Лукашенку і каже... Гер Лукашенко, ну, ви бачите, з ким ми маємо справу. Я ж та чек, якби, спокійний, ну, у нас от такі є йості, як їх стримати. Давайте, да, да, давайте ми з вами як-то все ж таки знайдемо якусь агульну мову. Ну, і плюс к тому, ведаєте, в шахматах є такий принцип, погроза моцніє за виконання. Лукашенко ж не ведає, так перекриють вони і не перекриють. І не перекриють ли ці завтра і Берестя. Это такая гульня? Ці не такая гульня? Ці поляки просто ні на що не зважають, а от, як сказав президент Дуда, Польща – суверенна країна.
Я думаю, що ніякої тут продуманої гульні, ніякої координації діянь у гэтым випадку, наприклад, поміж Меркель і поляками немає. І гэта було бачно по такой імпульсивной і покривдженой, я б сказав, наўпрост реакції Варшави на гэтый звонок, ці докладні два звонки Меркель. Потім уже між собою відавочна, що Берлін і Варшава почали уже неяк залагоджувати весь гэтый конфлікт, який узнік експромтом. І тому казати, що це нейкая продумана операція, що гульня у доброго і злого там, поліціянтов, ні, це не випадає. Що тичиться по сутності, я думаю, що з боку Варшави це знову ж прояви емоцій, не тільки ж Лукашенко може їх проявляти. Це така страшилка. І, до речі, у сенсі погрози...
Олександр, так. Я хочу вас перепинити. Я просто хочу сказати, що в такого кшталту гульнях часом демонстрация эмоций, независимо от того, есть они у тебя или нет, это вельми рациональная политика, вельми рациональная линия.
Так, я згодны. Але разам з тым мы ж бачым, вось уже Дмітрий пра гэта сказаў, што і палякі вельмі абмежаваныя насамрэч у такога кшталту дзеяннях, шмат усялякіх і нейкіх абавязкаў у межах еўразвязаў і гэтак далей. А самае галоўнае, дарэчы, Лукашэнка ў гэтым плане можа быць болей адвязаным, так бы мовіць, бо ён, як яго называюць, дыктатар, ён дэ-факта ўсё вырашае ў краіне, ён толькі махнуў, і ўсе бяруць пад казырок, шчоўкаюць каблукамі і будуць рабіць перакрыць вентыль, перакрыюць вентыль, але гэта толькі на першы погляд. Увогуле вось гэтая теза, што нібыта хвост матляе сабакамі, у гэтым канфлікце Лукашэнка маніпулюе Крамлём, гэта папулярна вельмі, асабліва ў расійскіх аглядальнікаў, яны ўсё бэсцяць Крэмль, што гэта мы так перад гэтым беларускім дыктатарам расцілаемся і яму прыслужваем. Насамрэч не, гэта толькі ілюзія. Лукашэнка так хацеў паказаць, што вось я б стрыкнуў пальцамі, тут расійскія стратэгічныя бамбавозы з'явіліся, ось мы з Владимиром Владимировичем, хто на нас. Ось яно прыгожа нібыта гучыць, але насамрэч, калі агаліць гэтую сітуацыю, то гэта Крэмль спакойна, холадна, цынічна выкарыстаў гэтую сітуацыю, каб асвоіць беларускую паветраную прастору. Яны потым далі зразумець, што гэта не на выклік Лукашэнкі, як таксі яны прыехалі, што гэта планавыя палёты і надалі яны могуць быць рэгулярнымі. То бок гэта асваенне спачатку паветра, а потым і на зямлі. Яны заўтра скажуць, давайце паставім тут іскандэры, і пару брыгад нашых не табе дамоў у рукі, як Лукашэнка хоча. Ну, гэта нашыя брыгады, вось танныя сярдзіты адказ гэтым палякам, якімі ты палохаеш, што яны тут на леапардах будуць душыць гэтых мігрантаў і гэтак далей. То бок спаймаюць Лукашэнку на слове. І глядзіце, як толькі зайшла гаворка пра інтарэсы Москвы, пра бабло, груба кажучы, нафта, газ, то Путін тут жа акуратна паставіў беларускага хаўруснікі на месца. Тут уже не трэба было Европе падказваць, што ты яго там неяк суймі і гэтак далей. Путін адразу даў зразумець, так само, дарэчы, у сваім фірмовым стылі тролінгу. Канешна, Александр Григорьевич можа, але гэта прагучала так, што лепей ты, Александр Григорьевич, гэта не рабі. Так што і што тычыцца гэтай нафты, дружбы, я схільны лічыць, гэта проста так супала. Насамрэч там сапраўды нейкія так, тэхнічныя моманты, і ўжо там з гэтым разабраліся, зноў ідзе нафта ў Еўропу. Таму мы бачым, што насамрэч, выкарыстоўваючы гэты крызіс, Масква вядзе сваю гульню, прасоўвае свае інтарэсы, як мінімум у двух кірунках. Гэта замацаванне вайсковай прысутнасці ў Беларусі і вырашэнне атрымання нейкіх дывідэндаў ад Еўропы за тое, што Путін гэта ўжо так бы мовіць, медыятар, пасярэднік і затуманьваецца, неяк адыходзіць у цень ўжо ягоная ўласная ранейшая дзейнасць, што тычыцца Крыма, Донбаса і гэтак далей. Ну і плюс цень Кітая, я доўга не буду казаць, але Кітай гэта такая вагавая катэгорыя, што і Масква, і Мінск, і Еўропа, і Амерыка мусяць з ім лічыцца.
Дмітрий, і зараз я папрашу вас напрыканцы пракаментаваць ось заявы прэзідэнта Дуды і прэм'ера Маравецкага Польшы, якія, ну, як бы, вот, спрэчкі, якія вяліся там на ўзроўні парламенту, экспертаў, ну, вынеслі фактычна на вышэйшы ўзровень. Дуда звязаўся з прэзідэнтам Нямеччыны Штайнмайерам і сказаў, што дамовы, якія заключаны праз нашу галаву, нас абсалютна ні да чаго не абавязваюць. Ну, а Матэўш Маравецкі фактычна наўпрост асудзіў Меркель. Фактично вопрос сказал, что и она зрабила кепско. Вот на ваш погляд, выник этого, вот, это расколы в развязу. Те больше соступят, те Меркель, ну, фактично, как бы, откатить, фактично, все выники. Бо справа тем, что там цікавая такая ситуация была, что вот после размовы с Меркель створили на мяже этот логистичный центр, частку мігрантаў туда перевезли. Учора паляцеў самалёт у Багдад першы, а сёння не паляцеў. Магчыма, пасля учорашніх заяваў Нямеччыны, што ніякіх дамоваў нема. Так вот, всё ж такі раскол ці саступкі Польшы і фактычна прызнанне Меркель, што она не мела рацыю.
Не, я тут абсолютно расколу ніякага не назіраю, тым больш тут трэба разумець яшчэ ўнутрыпольскі кантэкст, які звязаны з тым, што Нямеччына традыцыйна ў польскай палітыцы справа кансерватыўнага боку, якой ёсць партыя ПіС, права справядлівасць, урад або прэзідэнт Дуда, які з гэтай партыі прыйшоў на пасаду прэзідэнта, гэта партыя ў сваёй рыторыцы вельмі антынямецкая. Пры гэтым, што эканоміка завязаная польская на Нямецчыну, але калі паліць польскае тэлебачанне, там такое ўражанне, што гэта якраз такі Германія праводзіць гібрыдную вайну супраць Польшы разам. А з аднаго боку там беларусы, Лукашэнка дакладні з Пуціна, а з іншага боку Меркель. Вельмі вялікая такая напружанасць палітычна-псіхалагічная, так бы я могу сказаць. А пры тэтым у Польшы незабаве адбудуцца ўжо праз наступным годзе парламенцкія выбары. І тут, канешне, трэба паказваць усім бакам у Польшы, актарам палітычнага поля, што яны змагаюцца за польскі нацыянальны інтарэс. Ужо, здаецца, ўжо все патлумачылі. Меркель двойчы пазваніла і Маравецкаму, і Штайнмайер Дудзе, і учора міністр ўнутраных справ Германіі сказаў, што мы ніякія дамоўленасці там ўвогуле не робім, нічога такога немає. Яны ўсё роўна, што мы не прымем ніякіх дамоўленасцяў, такіх і нема, здавалася. Гэта проста такая тыповая для польскай вэспалітыкі з гэтага правага боку кансерватыўнага рыторыка паказаць, што мы не дазволім там шаблі махаць, напрыклад, бараніць свой інтарэс. Канешне, з пункту гледжання палітычнага ён правільны, таму што палітыцы трэба як бы балы набіраць з усіх бакоў, як толькі можаш.
Паказваць зубы і сталь некаторых частак арганізму.
Абсолютно, выкарыстоўваць любую сітуацыю, яны гэта робяць. Пры гэтым як бы, ну, у самой Польшы я пачытаў сёння, напрыклад, некіх палітычных польскіх глядальнікаў, экспертаў, там людзі перакананы, мне здаецца, што няма некай змовы супраць Польшы. Пры гэтым званок Меркель быў кансультаваны з Еўрапейскай камісіяй, і я сачу за
тым. Але не з Варшавай, гледзячы па ўсім.
Так, а чаму трэба кожны званок званіць у Варшаву, калі Меркель званіла...
Ну, это тычылася крызісу на мяжы з Польшай.
Так, але...
Давайте, не шырылі,
10 тысяч мігрантаў прайшлі праз Польшу ў Германію за апошнія месяцы. Яны не засталіся ў Польшы, таму, як бы, ну, бенефіцыярам, так, як бы, гэтых эмігрантаў з'яўляецца Германія ў двухкосці. Яна іх, як бы, прымае, мусіць заплочваць, а ў Польшы ніхто не застаецца.
Дмитрий, ну, вы патлумачылі, як бы, вот, польскі расклад, чаму яны паводзяць сябе так. Але некія інтарэсы, магчыма, усяго еўразвязу, магчыма, той же Нямецчына.
Ну, я все-таки...
Нацыянальныя інтарэсы. Так я просто хачу вас пытаць, на ваш погляд, еўразвяз як бы адступае, ідзе насустрач Польшы, ці не?
Тут складанае пытанне ў тым сэнсе, што Польша ў прынцыпе ў вялікім канфлікце з Брусэлем, я маю на ўвазе, як бы, ну, з цэнтрам еўразвязу. Гэта і канфлікт за судовай рэформы, завяршэнства закону. Там і паралельна два канфлікты. Адзін канфлікт – это на беларуска-польскай мяжы з Лукашэнкамі Пуціным, а другім – это тое, што Брусэль як быццам бы забірае ў Польшы яе суверэннасць, так, і яна змагаецца. Вот учора прыязджаў еўракамісар, там яны зноў там спрачаюцца, ці ён меў права Польшы гаварыць пра тое, што Польша мае выконваць еўрапейскія законы, бо Польшы польскія законы вышэй за еўрапейскія, якія яны прынялі ў законе. Тут вялікі канфлікт, і Польша, на жаль, апынулася ў гэтай сітуацыі. Ну, насамрэч, як бы ўсе падтрымліваюць еўрапейскія партнёры яе, але напружаны вельмі адносіны з Брусэлем па іншай зусім лініі, па тым, што яна хоча як бы пазбавіць на думку Еўрапейскага саюзу як бы апазіцыі голасу, змяніць цалкам законы пад сябе, каб як Эрдаган у Турцыі проста бясконца кіраваць гэтай краінай як быццам бы легальна, або як Орбан у Угоршчыне. Ну, але ў любым выпадку, ўсё ж такі, Еўропа гуляе па правілах, яна сябе не будзе паводзіць так, як Лукашэнка ці Пуцін. І нават пры ўсіх напружаннях, канешне, яны будуць дапамагаць Польшы і вырашаць гэтыя канфлікты і ўсе іншыя. Таму што яны таксама разумеюць, што Польша – это велізарная краіна, 40 мільёнаў, і яна для Еўропы вельмі важная, бо это таксама крыніца рабочых рук. Але гэты канфлікты Польшы, Варшавы дакладней з Брусэлем, ён жа ж некалькі гадоў трывае ўжо. І там усе да гэтага прызвычаіліся, і ў прынцыпе польскі ўрад выкарыстоўвае гэты канфлікт у сваіх палітычных мэтах, бо ён зноў жа паказвае, што ён бароніць сябе. Таксама чаму яны не хочуць прымаць, напрыклад, Фронтэкс або нейкіх еўрапейскую дапамогу на мяжу. Каб даказаць, як лічаць польскія самі аглядальнікі, што мы самі здольныя, мы палякі мацней за ўсіх, нам у таго еўрапейскі саюз увогуле не патрэбны. У Польшы увогуле ідзе дыскусія, ці эта партыя хоча вывесці, як Вялікабрытанія зрабіць Брэксіт, яна называецца это Поль-Эксіт. Таму тут столькі падводных камянёў унутры польскай сітуацыі.
Таксама пагроза мацней за выканання.
Менавіта, так і ёсць. І пры гэтым польская апазіцыя таксама гэты канфлікт выкарыстоўвае ў сваіх мэтах. Яны выкарыстоўваюць это, каб бомбіць, скажам так, урад, калі, напрыклад, у Літве ўсе там палітычныя партыі, ўсе палітычныя сілы больш-менш аднолька выступаюць з адной пазіцыі, у Польшы там абсалютны разлад, і некаторыя кажуць, што гэта якраз так, як вы згадалі на пачатку, што гэта Расія, калісь Кацярына уносіла разлад, так і цяпер Расія ўзносіць разлад у польскую палітыку праз нейкіх агентаў.
Польша так сама это памятаюць.
Да, ну, конечно, конечно. Там такие, дарэчы, это вось, все это або сярэднявечныя, або пазнейшыя некія процедуры, або гістарычныя факты, они вельмі живые. Там у Польши это вельмі популярно говорить словами, цитатами Пілсудскага, Адмоўскага, раней там узгадывать короля Понятовского, якого Катерина выкарыстовывала.
По-розному, дарэчы.
Вось неяк так, так бы мовіць.
Ясно, добра, добра. Дякую великі, Дмитрий, дякую великі, Александр. А нашим глядачам я нагадаю, что за тим, як будуть разгортвацца гэтыя непростыя стасунки, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода Прэміум» і ў Телеграме «Свабоды». Всяго найлепшага.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Свабода Прэміум, тут Алексей Знаткевіч. І наш гость сёння прадстаўнік Еўрапейскага цэнтру канстытуцыйных правоў і правоў чалавека Андрэс Шулер. Еўрапейскі цэнтр разам са сусветнай арганізацыяй супраць катаванняў падалі скаргу генеральнаму прокурору Нямеччыны супраць шасці супрацоўнікаў, высокапастаўленых супрацоўнікаў Службаў бяспекі Беларусі, і гэтая скарга тычыцца злачынства супраць чалавечнасці.
Вітаю, спадар Шулер. Шчыра дзякую, што пагадзіліся пагутарыць.
Вітаю, дзякую за запрашэнне.
Ці маглі б вы патлумачыць, як у нямецкай юрыдычнай сістэме працуе крымінальная скарга? Што гэта такое і якімі могуць быць наступствы?
У Нямеччині, як і у многіх інших країнах, існує принцип універсальної юрисдикції для міжнародних злочинств. Це значить, що такі злочинства, як катування, викрадання людей, сексуальний гвалт, забойство і так далі, з'являються злочинствами супроти чоловічності і можуть розглядатися німецькими судами і розслідуватися німецькою прокуратурою. Те саме існує у шерегу інших європейських країн, але так само і у інших країнах світу. З допомогою і кримінальної скарги, якою ми подали на гетим тидні дотичне Білорусі, ми спробуємо ініціювати розслідування з боку німецьких уладов, але воно так само має бути часткою агульноєвропейських намаганнів розслідувати злочинства супроти чоловічності, учинені у Білорусі.
So what would be the procedure? Яка процедура у таких випадках існує у Німеччині? Тепер генеральний прокурор має вибір, чи почати кримінальну справу, чи відмовити у гетим?
Менавіта так. У компетенції прокурора у Німеччині розпочати справу, почати збирати докази, почати так зване структурне розслідування, у яким на початку навіть не будуть розглядатися особні підозрювані, але, наприклад, будуть збиратися показання особних свідків, які, наприклад, живуть у Німеччині і супроти яких учинені міжнародні злочинства. Але вони так само можуть почати і індивідуальне розслідування супроти конкретних підозрюваних у таких злочинствах. Це вже будуть більш скеровані розслідування, які можуть привести до ордерів на арешт таких підозрюваних. Відомо ж, існує варіант покуль не фокусуватися на гэтых конкретних випадках, але ми лічим, що у гэтых справах існує моцная сувязь з Нямеччиной. Тут є і відавочная географічная близость, а так само у Нямеччину приїжджають люди, супраць яких були учинені гэтыя злачынствы. Але потенційно можуть приїхати і тие, хто гэтыя злачынствы учинив. Тому Нямеччина була б добрым і важным месцем, каб пачаць гэтыя расследаванні. Знову ж, разом з уладами інших европейських країнов і тими органами, які займаються розслідуваннями воєнних злочинств. Це був би європейський юридичний відказ на те, що відбувається у Білорусі, у додаток до того, що робиться неурадовими організаціями, а так само на узровні ААН.
А за який час генеральний прокурор має вирішити, чи починати це розслідування?
Тут нема визначених термінів по часі. Злочинства супроти чоловічності так само не мають терміну давніни. Важно почати розслідування тепер, бо відказність за їх може наступити і праз 5, 10 чи 20 років, як ми побачили у многих інших ситуаціях. Але важно зібрати докази якмога хутчэй і не чекати з гэтым надто довго. Тому ми подали скаргу тепер і домагаємося відкриття структурних розслідуванняў. І ми сподіваємося, що гэта адбудзецца тягам некалькіх тыдняў.
Якого кшталту докази ви падалі ў прокуратуру датычна гэтых шасці супрацоўнікаў спецслужбаў? Ці гаворка пра іх асабісты ўдзел у катаваннях, ці пра тое, што яны аддавалі загады катаваць людзей?
Yeah, it's a mixture here, so there is witness statement.
Тут сумесь рознага. У нас ёсць паказанні сведкаў. Вядома ж, шмат ужо было задакументавана неўрадавымі арганізацыямі, міжнароднымі арганізацыямі. Але мы таксама канкрэтна разглядаем структуры кіравання ў службах бяспекі, дзе можна пабачыць найвышэйшы ўзровень адказнасці за сістэматычныя злачынствы. Тут мы гаворым не пра нейкі асобны выпадак, а пра сістэму злачынстваў. І калі мы гаворым пра злачынствы супрацоўнікаў, пра чалавечнасці, дык мы глядзім названні і пасады, якія тут з'яўляюцца ключавымі для падтрымання такой злачыннай сістэмы, для яе стварэння і яе працы. Але пры гэтым мы таксама глядзім і ніжэй у гэтай іерархіі, на тых людзей, якія ўчыняюць канкрэтныя злачынныя дзеянні. Аднак нашая галоўная ўвага на вышэйшых узроўнях у дзяржаўнай сістэме, каб вызначыць тых, хто нясе найбольшую адказнасць за сістэматычныя злачынствы.
To go to a high level within the state to identify basically the most responsible for systematic crimes.
Would you make public? Ці вы назавеце імёны і пасады гэтых службоўцаў?
Well, at the moment we don't. It might happen at a later time.
Пакуль што мы іх не называем, але гэта можа адбыцца пазней. Але зноў жа, гэта прадстаўнікі сілавых структур. Мы бачым там адказнасць, і мы таксама маем доказы супраць некаторых канкрэтных злачынцаў.
Some evidence to some concrete perpetrators.
You mentioned the UN system. Ви згадалі сістэму ААН. Як гэта працуе ў сістэме ААН, калі пракуратура Нямеччыны распачне справу? Якімі могуць быць наступствы ў ААНаўскай сістэме?
I mean, in the UN, if you speak from a prosecutorial perspective, of course...
З гледзяща абвінавачання ў сістэме ААН таксама ёсць механізмы для збору доказаў і падтрымкі справаў, заведзеных нацыянальнымі пракуратурамі ў Нямеччыне і ў іншых краінах. У ААН таксама могуць заводзіць свае справы. Вядома ж, там ёсць яшчэ і палітычнае вымярэнне, але гэта ўжо нешта асобнае ад юрыдычнага падыходу, якім займаемся мы. Гэта ў нечым узаемадапаўняльныя рэчы. Юрыдычны падыход да такіх злачынстваў патрабуе і палітычнага вымярэння, каб былі наступствы для дзяржаўных службоўцаў. Але мы тут гаворым пра індывідуальную крымінальную адказнасць.
Well, there's an example of a similar case. There's a court trial in Germany going on. Ёсць прыклад падобнай юрыдычнай справы. У Нямеччыне цяпер ідзе судовы працэс, і наколькі я разумею, якраз ваш цэнтр ініцыяваў гэтую справу. Гэта суд над былымі афіцыйнымі асобамі з Сырыі, адказнымі за катаванні. Аднаго з гэтых былых дзяржаўных службоўцаў на судзе ў Нямеччыне ўжо асудзілі на 4,5 гады турмы. Як бы вы параўналі гэтыя дзве справы? І якімі могуць быць наступствы для тых людзей, супраць якіх вы цяпер спрабуеце вылучыць абвінавачванні?
Yeah, my organization, the European Center for Constitution and Human Rights, or ECCHR,
Так, моя організація, Європейський центр конституційних правов і правов чоловіка, працює у Німеччині у справах міжнародних злочинств, у справах універсальної юрисдикції вже більш за 10 років. Але ми так само працюємо і в інших європейських країнах. Тому у нас уже є досвід, як розпочинати такі справи, як підтримувати розслідування, як підтримувати громадянських позовників у судах. Мені здається, що Сирія – це правда вельми добрий приклад. Ми почали першу скаргу у 2012 році, праз год після того, як у Сирії почалися репресії супраць руху протесту. Пазніше це перетворилося у громадянську війну, але уже на початку, у 2012 2012 годзе мы займаліся нападамі на мірных пратэстоўцаў, на прадстаўнікоў апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Мы ініцыявалі гэтыя справы ў Нямеччыне. Потым гэта перарасло ў расследаванне новых скаргаў, якія мы падавалі ў наступныя гады ў двух кірунках. Па-першае, быў выдадзены прынамсі адзін ордар на арышт высокапастаўленага злачынца, які заставаўся ў Сырыі. А па-другое, былі вызначаныя падазраваныя, якія падарожнічалі або жылі ў Нямеччыне. І яны пайшлі пад суд у Нямеччыне. Гэта тая справа, пра якую вы згадалі. Судовы працэс працягваецца, але быў ужо першы прысуд за злачынствы супраць чалавечнасці з боку службоўца ў рэжыме Асада. І мы спадзяемся на мноства далейшых такіх прысудаў у гэтым працэсе даволі хутка. Таму гэта добры прыклад таго, чаго мы спрабуем дасягнуць сваёй працай. У Сырыі мы займаемся гэтым ужо 9 гадоў. Мы пачалі гэтую працу рана, і таму мы хочам пачаць працу датычна Беларусі цяпер. Гэта будзе першы крок, але, вядома ж, не апошні.
So when you compare that case and the case you Калі ви порівнюєте гэтую справу і ту справу, якую ви ініціюєте тепер, чи маєте ви докази подобного типу, каб у будучині в Нямеччині мог адбыцца суд супраць службоўцаў з беларускіх сілавых ведомстваў, подобно до того, що тепер іде у справе службоўцаў Сирії?
Already have against this former Syrian or current Syrian security officials.
Yeah, I mean, in Syria, it took some years to gather all this evidence, also by the German federal police, by the German prosecutor.
У справе па Сирии спатрэбіліся гады, каб сабраць гэтыя доказы. Гэтым займаліся і нямецкая паліцыя, і нямецкая пракуратура, каб вылучыць афіцыйныя абвінавачанні і пачаць судовы пераслед. Але для гэтага трэба было пачынаць хутка. І мы хочам, каб у выпадку ў Беларусі ўлады таксама пачалі збіраць доказы, якія пракладуць шлях для наступных абвінавачанняў, ордараў на арышты і судовага пераследу. Ужо сабрана даволі шмат доказаў з Беларусі праз розныя арганізацыі і тых людзей, якія прыехалі ў Нямеччыну. Гэта пакуль толькі пачатак, і трэба яшчэ, вядома ж, шмат зрабіць. І тут мы хочам значна большага ўдзелу ўладаў і ведамстваў у еўрапейскіх краінах, якія займаюцца ваеннымі злачынствамі. Мы спрабуем гэтага дасягнуць, каб быў еўрапейскі юрыдычны адказ на тыя рэпрэсіі, якія адбываюцца ў Беларусі. Калі казаць пра параўнанні, дык у справе датычна Сырыі мы цяпер, праз 9 гадоў, маем значна больш доказаў, але трэба пачынаць гэты працэс, каб дасягнуць судовага пераследу. І я спадзяюся, што гэта адбудзецца ў карацейшыя тэрміны, у наступныя месяцы і гады.
Шчыра дзякую.
Thank you. You're welcome.
Дзякую вам.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Андрэас Шулер, ён прадстаўнік Еўрапейскага цэнтру канстытуцыйных правоў і правоў чалавека разам з сусветнай арганізацыяй супраць катаванняў. Яны падалі скаргу генеральнаму пракурору Нямеччыны супраць 6 высокапастаўленых службоўцаў у службах бяспекі Беларусі, і гэтая скарга тычыцца злачынстваў супраць чалавечнасці, катаванняў людзей, сексуальнага гвалту, выкраданняў людзей. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце. Таксама нагадаю, што вы можаце падпісацца на наш YouTube-канал. Калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Колькі гадоў таму мая тады малая дачка рабіла практыкаванне на дапісванне канчаткаў. У яе атрымалася. Заявы разглядаліся правком. Кім-кім? Правком. Няўжо не ясна. Прафок іх разглядае, ну як шашок шашком. Спяваў камроты весялоў. Дзіцё спытала, што значыць прыметнік камроты, пэўна як пузаты, вялікароты. Так у дзяцей фармуецца погляд, што школьная беларуская мова мае мала супольнага з рэальнасцю. Але гаворка не толькі пра саветызмы, але і пра спосаб іх утварэння. яны ўтварыліся з кавалкаў, з першых складоў або частак іншых словаў. Што ж, чалавек істота ленаватая, і дзе можна абысціся меншымі намаганнямі, абыходзіцца. І ў мове дзейнічае прынцып эканоміі, скарачэння, але не бясконцага, могуць і не зразумець. Чытаю навіны дзяржаўнага агенцтва і натыкаюся на слова «дыфтарыфы». Натуральна, першая асацыяцыя з хваробаю дыфтэрыяй, народная збеларушчаная назва «дзехцярык». І толькі падумаўшы, цямлю, гэта ж дыферэнцыяваныя тарыфы на электрычнасць. У моўнай эканоміі ёсць мяжа, зразумеласць, нормы вымаўлення, ды традыцыя мовы, урэшце эстэтыка. Возьмем дзяржстрах. У нас гукі пад уплывам суседніх могуць моцна змяняцца або нават знікаць дзеля мілагучнасці. Ж знікае перад наступным С. У нясвіжы – нясвіскі палац Радзівілаў. Значыць, сказаць трэба дзярстрах, але тады слова траціць форму і гучыць зусім ужо страшна. Складовых абрэвіятураў у беларускай мове не было. Яны з'явіліся ў расейскай, у гады першай усясветнай вайны для патрэбаў тэлеграфнай сувязі, комполк, дзегенверх. Гэта не псіхіятрычны дыягназ, а дзяжурны генерал пры штабе верховнага камандавання. Масава яны напладзіліся пасля камуністычнай рэвалюцыі, нарком, учхоз, палітрук, збіркаса, дзясяткі тысячаў. Фактычна, з'явіўся новы спосаб словаўтварэння і нават выціснуў іншыя. Назваць нейкую інстытуцыю ранейшым кароткім словам не выпадала. Гэта быў небяспечны клясавы грэх. Расейскія філёлягі і творцы традыцыйнай школы балюча ўспрымалі дэструкцыю мовы. Нездарма першым словам булгакаўскага Шарыкава, чалавека новай фармацыі, было абырвалг, главрыба наадварот.
Абыр, 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 абырвалг.
Існавалі кплівыя пароды на кшталт замком па мордзе, замесціцель камісара па марскім дзелам. Але мадэлю савецкай арміі замацавалася. Двухсэнсоўнае нам па тылу, ці слова камбат, што мне нагадвае назву жывёлы вамбат.
Камбат, братяня, братяня, камбат, за намі Расія, Маскава і Арбат.
Абсалютная бальшыня складана скарочаных словаў, утвораных складоў, прыйшла ў беларускую мову з расейскай. Ніводная іншая мова, акрамя украінскай, ва УССР не пераняла гэтай мадэлі. Літоўскай навязалі хіба што «колукіс», што значыць «калгас». Эстонцы так і пакінулі «колхоз», вечная яму памяць.
У нашым калгасе ўсё чыста, не брудна, вядзе старшыня нас рукою магутнай. Ён можа з Янацку валіць трактарысту, калі трактарыст выпне сябрам па 300.
Што рабіць, калі дбаеш пра беларускасць мовы? Не мучыцца, калькуючы расейскага худрука ці фізрука. Усе гэтыя дзяржмяжа, міждзяржорганы, памежпераход, тэхумовы, рэчдокі, юрасобы лёгка раскрываюцца ў два словы. Або і ў адно. Нашто казаць зарплата, калі ёсць заробак. Спецдакладчык, выбачайце, па-беларуску будзе адмысловы дакладчык, спавяшчальнік, або і жыўцом узяты з ангельска-французскай рапартэр. Прэзідэнцкі загасп, як метафарычна назвалі ў прэсе начальніка адпаведнага ведамства, або заўгас, як многія кажуць, а як такое расшыфраваць, чым не аканом з школьных твораў Бядулі і Караткевіча. Найбольш прыніжальная для беларускай мовы пачварка акурат белмова. Абсечаныя выразы белмоўны, белшкола і гэтак далей пярэчаць самому духу беларускай мовы. Дарэчы, і расейцы ж не кажуць рус-язык. Натуральна, усюды складовыя абрэвіятуры не абмінеш. Яны патрэбныя для савецкіх рэаліяў. Той жа гарвыканкам ніяк не мэрыя і не магістрат. У райсавеце не праглядаецца беларускі раён і слова «савет», «русізм» і «царкоўнаславянізм». Няма ў нас слова «саветавацца». Скажыце «генсак» вас не зразумеюць. Даводзіцца на расейскі лад казаць «генсек». Для маладзейшых патлумачыў, што гэта генеральны сакратар, галоўны савецкі правадыр. А вось у нашай уласнай гісторыі ніякіх главковерхаў не было. Былі гетманы, у тым ліку і князькага роду.
Слава, слава, князь Островский, слава, князь Островский.
слався князь Островський. Спасибо деду за победу, як той казав. Про скороченні уластивые беларускай мове. Принцип мовнай эканоміі заўсёды праточыць сабе дарогу. Калі беларускай мове словы на кшталт ветурач ці тэхумовы традыцыйна неўласцівыя, то імкненне ашчаджаць моўныя намаганні выявіцца інакш. Цяпер пісаць сцісла нас вымушаюць інфармацыйныя тэхналогіі. Вось жа беларуская мова ў твітэрным жанры пачуваецца камфортна, яна даволі эканомная. Ресурсы эканоміі дае граматыка. Прыкладам, параўнальна з расейскаю у нас карацейшыя канчаткі прыметнікаў. Белый – белы. Дзеясловаў – пішет – піша. Хаця бывае і наадварот. Але беларускія тэксты карацейшыя за расейскія, гэта ведаюць рэдактары і выдаўцы, і нават за ангельскія. Вось глядзіце. У канцы фільма «To be continued» – «Продолжение следует», «Працяг будзе». У жывой беларускай мове ёсць варыянты часта ўжываных словаў, якія і каротка вымаўляюцца, і адпаведна пішуцца.
Доспаць, паўстаньце грамадою, ідзіце ім там памагаць, паўстаньце крэпасцю такою, каб ворах вас не мог зламаць.
Гэта купала. До значыць досыць.
Мандравала двух братоў і зменшыліся надта. Ажно пад вечар прыйшлі на могілкі, так старшы кажа, пераначуем ад Тудакава. Паклаліся яны спаць, малодшы заснуў, а старшага сон ніяк не бярэ. Ажно выходзіць труна, а стае труны, вылез чалавек і пайшоў. Ён, што робячы ў лесу труну, і ляжыць. Небавам прыходзіць той мрэц, і як угледзеў яго, так пытае. «Хто тут?» А ёнка. «Я?» «Вылазь!» «Нека, не вылезу!» «Скажы, дзе быў?» Мрэцка. «Вылазь!» «Не, скажы, дзе быў?» Так ёнка. «На вяселлі!» «Вылазь!» «Не, скажы, што ты там рабіў?» «Вылазь!» «Не, пакуль не скажаш, што ты там рабіў, то не вылезу!» Мрэц яго прасіў, маліў, нарэшце мусіў прызнацца. «Маладыхка вужамі парабіў!»
Фальклярыст Міхал Федароўскі ў канцы 19-га стагоддзя запісаў гэты сюжэт ля Мсцібава, цяпер Ваўкавыскі раён. Маем сцэнар фільму «Жахаў», не горшы за гогалевага «Вія». А слова «ка» – абсечаная форма ад «кажа». Фіксуецца яна ў многіх рэгіёнах. На паўночным усходзе адпаведна «каець» ад «кажаць». Перад намі цэлая моўная з'ява. Тут словы розных часцінаў мовы ды функцыяў. «Можа» – «мо». «Нават» – «над». «Зараз» – «зара». «Яшчэ» – «шчэ». «Трэба» – «трэ». «Досыць» – «до». «Ёсць» – «ё». «Кажа» або «кажуць» – «ка». Таксама карацейшыя варыянты маюць прыназоўнікі «паміж» – «між», «каля» – «ля» і слова «няхай» – «хай». Некаторыя словы, як «ё», што значыць «ёсць», бытуюць як асноўныя ў гаворках.
«А загомлем людзі ё?» «Ё, толькі дробненькі ё».
Бальшыню гэтых формаў у акадэмічных даведніках савецкай пары запісвалі ў размоўныя, хаця словы гэтыя «мо», «хай» увечненыя нашымі класікамі ў найбольш узнёслых творах, змест і настрой якіх далёкія ад нефармальна размоўнага.
Мой яўны Беларус панясліся, за імі дзяцьмі ўздало, што забылі цябе, адракліся, прадалі, прадалі, аддалі ў пало.
Расейская мова такой з'явы не ведае. Мо таму, што там у моўнай плыні ненаціскныя галосныя для эканоміі могуць зусім прападаць. Пжалста, кагрыцца. У народным альбоме праз такі русізм у беларускім моўным рытме іранічна малюецца вобраз героя.
А цяпер мы вам распавядзем пра тое, што здарылася потым з нашымі героямі. Адзін з іх Юзік, другі кагрыцца Казік. Дык вось, прапануем вашай увазе.
У беларускай жа мове галосныя не з'ядаюцца і практычна не мяняюць тэмбру, нават не пад націскам. Рытм беларускага маўлення больш раўнамерны. Кажам выразна «малако», не «малако», як па-расейску. У нашай мове словы скарачаюцца коштам пропуску цэлых складоў, а не асобных галосных.
Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Можа, досыць? Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Модо?
эканомім тры склады ў маўленні, ашчаджаем 8 літараў на пісьме, без шкоды для зместу. Для несавецкіх беларускіх мовазнаўцаў і метадыстаў гэтыя формы былі важнай катэгорыяй. Яны ўключалі іх асобнай тэмай нават у лемантары, як Сергей Павловіч у свае міжваенныя засеўкі, лемантар лацінкаю. У яго абсячэнне пазначана апострафам. Але апошнім часам абсечаныя словы абыходзяцца без апострафа. Заадно эканомім знак для твітэру ці СМС. Тады месца будзе «до». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.